þetta eru eins og þessi, þessi skólanbónsmenn eru út allt í viðskiptalífinu og það eru kannski meira í þessum ósýnilegu stöðum sem eru mikilvægar eins og sendi þetta í Rússlandi og þá í stórum stöðum í olíubransan það engin tilhengjum, ef maður lítur olíubransan þar mikið af skólanbóns
Var Bush ekki líka sendið þetta ekki?
Bush eldri
Eldri?
Jú, minni rétt Ég sendi ekki alveg þessu en minni það Hann var fórsetið síðan ég svo var hann var fórsetið Það geti verið
En þú ert að segja að það var svolítið fyndið að horfa á á hérna þessa menn að það var ég að trublaði þig
Já, hérna Já, sem sagt, þessi hópur ætlar að, sem sagt þeir eru búin að ganga þvert á allt sem var lofað áður en þegar maður lítur á til dæmis heimasíðu newamericancentry.org þá eru þarna greinar, þarna eru yfirlýsingar það að Bandaríkin bara verði að vera því að American Way verði bara að vera næsta öld eigi að vera ameríska öldin sem svo síðast að vera í raun og vera líka Þetta nútíma útgáfa af Manifest Destiny sem að bandaríkjamenn kölluðu útrás sína í vestur á sínum tíma tóku þannig hluta af Mexíkó tóku Hawaii, Alaska og ætluðu að taka meira svæði og þeir sem réðu því og þeir sem stjórnu því þeir töldu svo oft hafa æðra vald frá Guði til þess að útbreiða Bandaríkin breiðuð Bandaríkin landfræðilega og hugmyndafræðilega að östu frí Amerikans þeir væri með umboð frá Guði sjálfum til þess að kristna villimennin á til kristna trúar og kapitalismans eins og hann gerist bestur þetta er það sem menna gerir í dag að þetta er þeirra stefna yfirlýst stefna
New American Century eru opinber samtök
þetta er opinber samtök sem að menn skrifa sig fyrir þannig hópur af mönnum sem að einhver hluti þeirra eru skólanbóns meðlumir en hérna þeir já, þetta eru opinber samtök
Hversu opinber eru skólanbóns?
Ekki, bara alls ekki það er þeir koma aldrei fram opinberlega sem skólanbóns eins og segja, ef þú ert ef þú eða ég hittum einhvern meðlum og nefnum skólanbóns og bara nafn þá skal hinn sami yfirgefa herbyggið það er
en hvernig veistu hver eru hvað sem þú segir, þú bendir ákveðna menn og segir þeir eru ekki
menn vilja oft monta sig að því að hafa verið menn neitaði sjaldan hafa verið Þetta menn neytið því aldrei en það segja bara já, ég hluti en segja aldrei frá því og þeir neytaði aldrei sérstaklega það sé ekki leynilegt að þessu hafi verið teknir inn þeir líta á sem heiður
Já, og skólagóðs eru þá hluti af kampusnum og ég þannig að þú myndir finna
Þú getur farið og fundið þannig að grafið sér
Já, þú getur líka að fyndi þessu skjöl sem tengjast
Já, þú fer nú ekki að finna fundagerðir þú finnur ekki sko frá þeim sjálfum en ef þeir hafa eitthvað komið nálagt einhverju í kringum skóla þú veist eins og ég veit nú ekki alveg hvort þeir eigi sjálfur grafísið eða ég held nú samt að þeir eigi það sjálfur en allt svona sem að opinberga það nú hættu að komast í það hvort það sé einhverju forsvari og annars slikt ég held að það sé minnstamál að komast að því en öll þeirra innanbúðugögn eru ekki til
Það talaði um að þrír bandar ekki hóðistar hafi verið að það er það tært og búið svo búss.
Já.
Það eru fleiri sem þú veist að eru sem þú meðlumir sem eru stórir.
Ekki beint í dag. Bandaríska hérna valdakerfið hefur breyst mikið. Þetta er 1970. Þá var mér hvað talaði mikla krísu hjá skólabúns. Að þá hérna myndaðist þetta mótvægi peningalega í sem sagt tölvugerðanum, vísindagerðanum. Það kemur inn mikið að mönnum sem eru menntað þá í kannski Stanford eða Harvard og hefði þá bara ekki alls ekki eða menntað í kannski í neinum svona stóru nöfnum sem að bara er allt í nornir að ríkustu með bandarækjum. Þá er alltaf ótrúlega mikið kraft á bakvið. Og þeir voru í ákveðinni krísu, þeir fóru hleypinn svertingjum, gyðingum í kringum 1950. Núna eru farin að hleypinn konum og þær tala ekki tvegur, frekar. Og það er... Þannig að það er, þetta hefur eflaust haft meiri áhrif áður að vera hluti í skólanbóns. Það er spurning hvort að eftir 30 ár, þeir sem eru núna meðlimir í skólanbóns, hvort að þeir muni hafa mikil áhrif þá. Ég held að þessi kynnslóð sem að er núna við völd, hún sé að það fylgja arfleð sem að er sem ekki margir á okkar aldri fylgi og það þrítugt og yngri. Þannig að það verður eiginlega kannski spurningin framtíðina.